su jumis žinių radijo laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič. Man labai smagu su jumis sveikintis po tokios ilgos vasaros. Labai įdomu, kaip jūs ją praleidote. Aš paprastai dažniausiai sėdėdavau namuose. Nieko gero, dėl to man yra labai skaudu, kad tos ruduo atėjo, o aš nieko nepadariau. Prie laužo net niekarto nesėdėjau. Tai aš tikiuosi, kad jūsų vasara buvo turiningesnė. Tai linkėjimai jums, labai šaunu, kad atėjo tas rugsėjis, kad vat, vėl atėjau į tą studiją ir šiandien turiu nuostabią viešnę, tai yra kompozitorė ir atlikėja Migloko. Labas.
Labas.
Tai Migloko mums netrukus padainuos, nes tokią dieną tai labai dainos girdėjau padeda ir pakelia upą. Bet iš pradžių norėčiau, kad aptartumėm orus, ką tik girdėjome eteryje prognozę ir ką mes apie tai manom. Aš nežinau, man pavyzdžiui yra skaudu, rytoj pas mane atvyks draugai iš Azerbaidžano ir man bus gėda, nes reikės vėl teisintis, kad Lietuvoj ir vėl šalta ir jau mėgstinius reikia jiems paruošti. O kokia tavo vasara? Kaip tau yra šis oras?
Aš tai iš tikrųjų nepastebėjau oro, nes žiauriai daug kūriau šią vasarą. Tai kažkaip man tas oras toks, nu gaila, aišku, kad taip šalta, kažkaip šiaip žiauriai gaila, bet ir to pačiu kažkaip, aš tada atsakau, pradedu įsivaizduoti, kad vis pradės šalt labiau ir aš tada pasidarysiu tokia kaip visiškai indėnė su kailiniais, vilnoniais, visokiais dalykais, su dviem kasom, dažniau nešiausiu dvi kasas. Aš man toks šalčio kažkokia šukuosina.
Aha, man atrodo, kad vis šaltin viskas eina ir mes turim išmokti, kaip su tuo kūrybiškai susidoroti.
Jo.
Ir kažkokių naujų pramogų turim, manau, susigalvoti, dažniau susiburti, apsikabinti.
Taip. Ir aš manau, kad svarbu įsigyti gražus paltus, kad norėtų eiti tą šaltį.
Ir
kažkokius jaukius
tokius. Nes jų irgi prireiks ir pirštinės. Galbūt jau šį rugsėjį prireiks. Dabar noriu tavęs paprašyti, kad tu padainuotum. Bet truputį, gal gali pristatyti, ką tu dainuosi?
Taip, dainuosi dainą, kurios pavadinimas yra Wildcat, laukinė katė. Ir jinai yra apie meilę ir apie tai, kaip aš įsivaizduoju santykius ir kokį vyrą šalia savęs įsivaizduoju. Tai va,
tuoj pradėsiu. Klausykim. Tai Migloko dabar padainuos, jį jungs magnetofoną.
Taip, pradėsiu tuoj. Ir šiaip, dar turim pasakyti, kad įgarsinam jį taip.
Aha, tai aš pasakysiu, mes dabar įgarsinam, studijoje yra magnetofonas, kurį Migloko įjungia, jį dabar grįžt prie savo mikrofono ir padainuos. Ir jeigu jūs įsijungsite žinių radijo puslapyje įrašą, kuris eina tiesiogiai ir vėliau darbus vaizdas vėliau pasirodys, tai jūs galėsite pamatyti, kaip viskas atrodo. Taigi, Migloko, dainuok.
Taip, pradedam. Think about love and you and me, yeah. I want love with respect and protection and loyal friendship. Ooh, I want love, no cheating. No, 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 together, so strong and easy, we will fall in love now, and doesn't matter what we do, and doesn't matter what's around us, we will me so sweet.
Nuostabu, nuostabu. Plojimai. Čia buvo Migloko ir ji gyvai studijoje atliko savo kūrinį Wildcat. Kūrinys apie santykius ir kokio vyro Migloko norėtų šalia savęs. Girdėjau, no cheating, jokio svetimavimo. Kokie dar pagrindiniai būtų akcentai žmonėm, kurie nesupranta angliškai?
O, dieve, dabar sunku sugrįžti į šitą dainą ir išversti visus žodžius, bet šiaip ten prasiveržia tas mano laukiniškumas. Aha. Ir vietoj aš net išsigandau, nes taip užreikiau, taip
puikiai buvo.
Bet turėtų būti žmogus, kuris turėtų suprasti mano visą šitą tokį būdą, įstringą ir karštą ir kad... Tiesiog suprasti šitą tokį moteriškumą laukinišką.
Aha, tai va, tokį laukinį. Tai pradėkim nuo tavo kūrybos, o galbūt ir gyvenimo. Aš atsimenu, tave atradau prieš kelis metus, gal net kokius 10 metų, ir aš pagalvojau, oho, tai yra ta atlikėja, kuri man labai patinka, ir aš dabar jos klausysiu. Ir kažkam pasakiau, vat Migloko, ir sako, tik kad ji jau nebekuria. Ir aš, kaip ji nebekuria. Ir tu tada kažkur dingai, tu dingai labai ilgam kelių metų laikotarpį. Mhm. Ir keista, žinai, kad tu dingai, nes tau sekėsi labai puikiai. Tu jau artėjai iki to, kad viskas jau bus gerai. Jau, mhm. jau daug žmonių labai eisi koncertus, žmonės troško tave matyti, klausytis tavo muzikos. Tik kur tu dingai? Kas tave pagrobė?
Iš tikrųjų, aš pati save pagrobiau, nes aš pradėjau labai jauna, 18 metų. Ir aš esu toks, kaip čia pasakyt, vėlyvesnio brendimo žmogus ir man tiesiog visa ta šlovė ir visoks dėmesys ir visokie tokie dalykai užklupė mane, kurie tiesiog pagal mano amžių tuo metu man buvo kažkaip, nežinau, man tai buvo neįveikiama tuo metu ir aš negalėjau tiesiog susitvarkyti su daugeliu socialinių situacijų sudėtingų ir aš kažkaip nusivyliau, pradėjau kažkaip parintis, kaip čia pasakyti, ir tiesiog kažkaip nusprendžiau, kad man reikia išvažiuoti ir kažkaip save išbandyti kažkur kitur. Aš tiesiog pati užbraukiau visus koncertus, atsisakiau vadybos, nu vis tiesiog Nu taip gavosi, aš tiesiog neatlaikiau viso to spaudimo tokio socialinio ir tos atsakomybės, kuri krito ant mano pečių, man tiesiog pasirodė... Nu, tiesiog nebegalėjau kvepuoti, nu va, viskas,
iš šalies, išsigandau. Gali skambėti labai nelogiškai. Aš įsivaizduoju, kad kažkoks žmogus visą laiką, kai įrašinėjom laidas, aš įsivaizduoju žmonės, kurie vairuoja tuo metu automobilius ir kokie nors gerokai rimtesni už mus, nu, kokiu nors kampuotesniu kostiumu, ten laikrodis toks svarbus ant rankos ir žmogus logiškas yra. Ir jis girdi... Taigi tau sekėsi, ko tu čia dabar viską metai, kas čia tau žiūrėjo. Bet iš tikrųjų, tai būna, kad sėkmė užklumpa ir jinai jau, jinai yra daug sunkesnė negu nesėkmė. Norisi kartais nuo jos pabėgti.
Taip, kažkaip mane išgazino, aš nebuvau pasiruošus.
O kokios tos buvo socialinės situacijos, nuo kurių tu sakai, kad tu nori bėgti?
Tarkim, kažkokie su vadyba, nesklandumai, ir mane tiesiog nuliūdino, išgazino, ir aš toks esu žmogus, jau dabar nebesu toks, bet anksčiau būdavo, kad... Žiauriai greit nusivildau ir man ten rodo, nu viskas čia nesąmonė, čia kažkaip mane apmaut, gal kažkas norėjo, bet gal ir ne, gal čia iš vis kažkoks ne. Tiesiog buvau per jauna atlaikyti visą tą tokį, nes tas biznesis yra suktas, jis yra sudėtingas ir aš tokia naivuolė, svajotoja, ten tų 18-20 metų, aš tiesiog neatlaikiau, man pasirodo viskas. Eina šiek.
Aha.
Tuo metu. Nu ir va, ir aš išvažiavau į Olandiją. Ten studijavau šiuolaikinį meną.
O galbūt, Migloko, pratęsime po pertraukėlės
yes.
tavo istoriją apie Olandiją ir apie Migloko grįžimą. Tai grįžkite pas mus, čia yra laida Moteris kalba. Šipsokitės žodžiu. Kalba moterys ir šiandien kalba prie mikrofono, va šiuo metu tas balsas, kurį girdite, yra Beatos Tiškevičių balsas, o dabar išgirsite kompozitorės ir atlikėjos Migloko balsą.
Aha.
Ir jeigu jūs kartais praleidote nuostabią Migloko dainą, tai jūs vėliau pasižiūrėkite vaizdo įrašą, kuris bus žinių radio puslapyje, ten Migloko labai gražiai dainavo. Tai mes tada tęsiame. Kiek laiko tu buvai išvykusi iš Lietuvos? Kiek laiko praleidai Olandijoje?
Apie 4 metus.
Dieve mano. Dieve.
Labai ilgai, tikrai.
Labai ilgai.
Ir taip tas laikas greit prabėgo ir aš kažkaip tuo metu pamenu, stengiausi viską daryti tik tai ne muziką. Nu, aš išvažiavau studijuoti muzikos, bet aš tada pradėjau tolti, kitais metais išstojau iš tos muzikos akademijos, tada pradėjau studijuoti šiuolaikinį meną. Ir taip, kad kažkaip taip galvo, nu viską tik ne muziką. Ir ten iš tikrųjų pradėjau labai hipiauti taip, kaip ten medituodavau, užsiminėdavau tik tai visokia sveika mityba ir kažkaip iš vis pradėjau tolti nuo kažkokios kūrybos tokios. Kaip ir pakurdau, bet taip. Nu, taip kažkaip nežinau, kažkaip taip nejudėjau niekur, nors dabar, pavyzdžiui, kai žiūriu atgal, tai daugelis, pavyzdžiui, tų kūrinių, kuriuos aš sukūriau tuo momentu, jie turi kažkokį, kažkokį ryšį su dabartinė mano kūryba ir labai stiprų, kažkokia ta patirtis sukaupta tai tam tokioj kančioj, ne kūrybos. Ir kaip ir iš kitos pusės, aš ten ir buvau labai similėjus, sutikau savo buvusį vaikiną, labai similėjau, nuostabiai gražus vyras buvo ir mes pasigaminom kūdikėlį nuo savo kartu, nu ir išsiskyrėm, dabar nebesam kartu, tiesiog tokia kažkokia labai tokia aistringa meilės istorija, atsakau, tai aš Olandijoje taip paeksperimentavau, pasigaminau kūdikį, supratau, kad visgi man nieko kitko nereikia, tik muzikos ir sugrįžau tada į Lietuvą.
Bet taip yra dažnai, kad labai žmonėms sunku, nežinau kaip tau, bet aš pastebiu tai aplinkoje, jiems labai sunku savo vidinį kūrėją priimti. Ir mes geriau darom visą kitą, tik ne tą savo kūrybą, tik ne tą, kas mus labiausiai jaudina, ko mes trokštam, nes tai daryti nesaugu, taip nieks nedaro, keista ir taip toliau. Ir aš įsivaizduoju, kad dabar mūsų klauso galbūt daug tokių užsislėpusių, užsislapinusių menininkų, kurie kaip tik šiuo metu eina ne ten, kur jie norėtų eiti ir daro ne tai, ką norėtų daryti. Gal tu galėtum kažką pasakyti, pasidalinti, kaip sugrįžti arba iš naujo pradėti tą kelią. Nežinau, gal kažkokia moteris nori kurti papuošalus. Kažkoks vyras nori pradėti dainuoti arba tapti aktorium. Moteris, nežinau, įvairiai žmonės kažkokių dalykų trokšta. Tai galbūt tu kažką...
Tai va, čia taip, čia dar aš taip supratau dviprasmiškai, nes gali būti, pavyzdžiui, vienas vidinis kūrėjas, kuris nori tiesiog kurti viską ir aš manau, kad mes galim daug ką kurti ir nereik bijoti.
Neskirstis tavęs į žanrus.
Jo, ta prasme, nesiskirstyti žanrus ir yra dar, pavyzdžiui, nu, tarkim, aš ką galiu pasakyti iš savo patirties. Kai aš pradėjau kurti, pavyzdžiui, mano, aš pradėjau kurti angliškai, bet aš tuo metu nekalbėjau angliškai labai gerai ir aš kurdau visiškai nelogiškus, absurdiškus tekstus. Ir, pavyzdžiui, dabar man dėl to gal biški gėda, bet tuo metu aš šitai šokau ir žmonėm patiko, žmonės juokis ir, pavyzdžiui, mano draugai užsieniečiai, kurie paklauso man dainų, sako, tu išprotėjus, nu tavo tokie tekstai, nu toks absurdas, ta prasme, jiems tai yra juokinga, ta prasme, nors tai realiai galima būtų pavadinti ir gramatinėm ir kažkokiom istorijos nenuseklumo klaidomis dainos tekste, bet aš taip tiesiog pradėjau kurti ir aš taip šokau aklai į tą, tipo, kūrybinį kažkokį, nežinau ką, tarkim, praraja, kuri niekada nesibaigia. Arba galima pasakyti dar į ežerą, tarkim, kitaip, kad būtų saugiau. Aš manau, kad reikia tiesiog šokti taip. Ir aš negaliu pasakyti, kad baimė baigsis. Jis ir gali būti ir didesnė, ir ta prasme, ir visokia užknisant, ir visokia kitokia, bet kažkaip reikia, nesvarbu, kad tu žiauri bejai, bet tiesiog šokti į tą kūrybiškumą, ir tu tada pat save kažkaip išlaisvin ir tada palaipsniui pradedi matyti, o geras ir aš taip galiu ir taip, nes mes kažkaip užsispazmuojam, žmonės užsispazmuoja, save kažkaip, kad aš čia to negaliu, čia ten tas negerai, nu kažkaip reik stengtis kuo labiau atsiriboti nuo aplinkinių nuomonės ir šokti kūrybiškumą, o po to jau kaip pasiekė tam tikrą kūrybinį lygį tokį, kaip pasakyti, labiau adekvatų, tai tada jau gali pradėti galvoti, ten kaip kurti tomis temomis, kas rūpi žmonėms ir kaip aš galėčiau prisidėti. Aha. Mano dabar yra toks labiau adekvati kūryba, nes aš anksčiau labai taip kurdau kaip akmens žmogus. ten toks žodis, okei, okay, čia tas tinga, blep, tep, lep, 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 va taip vat.
Tiesiog iš pradžių veržiasi tas srovė didelio, vėliau ją jau gali pradėti valdyti.
Taip.
Bet man atrodo, kai jį veržiasi, svarbiausia yra jos nestabdyti, nes
taip,
tada jį
gali... Nes po to apsinuodė iš tikrųjų.
Taip. Jo, ji gali vidų, nu, žmogų gali labai nelaiminga padaryti, bet aišku,
taip.
Gal mums lengva kalbėti, o gal ir nelengva.
Bet aš visiek turiu tokį patrimą žmonėm, kurie nori, kur tiesiog nesvarbu, kiek bijot ir kaip baisu apsinuoginti ar apsijuokt, aš buvau apsijuokus milijoną kartų ir nieks nuo to blogo neatstiko. Ir scenoj man ir sijonas buvo nukritęs ir dar ir visokių kitokių juokingesnių dalykų. Ir nesvarbu tiesiog darykit ir po to jau žiūrėkit, kas iš to gaunasi.
Mm-hmm.
Nes bet kokio atveju, jeigu jau yra vienas klausytos, tai jau yra gerai.
Taip, o vienas visada yra.
Taip.
Mama dažniausiai. Mamos yra ištikimas ir tėčiai, kurie ploja ir šoka.
Taip.
Tai yra du nuostabus klausytojai. Migloko, o kaip tu jauteisi, ar nebuvo taip, kai tu grįžai į Lietuvą, tokio jausmo, kad tave pamiršo?
Buvo ir aš kažkaip, aš tokia buvau labai naivi, man atrodė, nu aš čia sugrįšiu, kada norėsiu.
Ir manęs lauks.
Taip, ir manęs lauks. Ir 4 metus aš buvau dingus, taip grįžtu.
Atsirado naujų grupių.
Taip, ir viskas kitaip, niekas manęs neprisimena, niekam kažkaip nebeaktualu. Nes aš pradingus, aš kaip ir pati viską užbaigiau ir, nu, tai žmogus pats nebenori, nu, tai... Ir aš taip gau, nu, ar viskas, bet, nu, kažkaip, nežinau, kam čia dėkoti, kažkaip ar kažkokiai bendrai situacijai, tarkim, kažkokiam dievui, kuris sargi, kurėjus, ar kažkam, kad kažkaip pakankamai lengvai man sekėsi grįžti.
Mhm. O kada tu grįžai?
Aš grįžau, man rodos, 2014.
Aha.
Ar gal 2015?
Gali būt, kad 15.
Dabar jau maišausi.
Mhm. Bet vat, gal dabar pradėjau daugiau apie tave girdėti šių metų pavasarį. Tai įsivaizduoju, tau teko žengti daug, gana tokių tvirtų žingsnių, daug rodyti iniciatyvos. Kaip tu kabinaisi į visą tai?
Aš tiesiog ėjau visus koncertus, kur mane kvietė, nes aš anksčiau... Kažkaip, kai dar buvau nepasiruošus, man anksčiau, pavyzdžiui, būdavo baisu kartais eit koncertuoti, nes aš dar nebuvau iki galo suvokus, kad tai yra mano dalykas. Ir kažkaip, kai aš suvokiau, man tiesiog yra mano misija ir man yra dovana eiti į kažkokią vietą, kur mane kviečia groti. Ir čia kaip tiesiog, aš ten einu ir aš tiesiog ėjau visur ir aš tiesiog džiaugiuosi tuom, kad aš atradau ir tikrai supratau, kad čia mano dalykas. Ir kažkaip viskas taip ir einasi. labai taip tikrai esu dėkinga, kad taip fainai. Ir gerai, ir atsiranda klausytojai, žiauriai faina.
Džiugu. Mes dabar padarysime pertrauką, nes žinių radio eteryje labai svarbi akimirka išaušo žinios. O čia laida Moteris kalba, po žinių būtinai grįžkite pas mus. Čia žinių radio laida Moteris kalba. Šiandien aš bendrauju su kompozitore ir atlikėja Migloko. Man, Miglė, žmonės dažnai sako, tiksliau, į akis nesako, bet komentaruose perskaitau, kad aš esu priplaukus. Ar tau taip sako?
Įtariu, o, tai aišku.
Ir kaip tu tai reaguoji?
Aš taip ir pratau kažkaip. Man anksčiau būdavo skaudu, nes aš to nesuprasdavau, nes man... Aš esu iš tokios chaotiškos menininkų giminės, kur visi tikriausiai priplaukia. Ir aš išeidavau į normalią mokyklą, kur ateina tiesiog vaikai iš tokių labiau stereotipinių šeimų. Ir aš jausdausi, iš pradžių aš jausdausi gerai, nes aš garsiai juokdausi, ten rėkdau. Ir po to pradėdavo jau apie mane šnekėt, čia ta, kur ten garsiai juokiasi. Arba mane vadindavo, oi. Ir vadindavo Hamletu dar mokyklai.
O kodėl?
Nes aš būdavau per daug užsisvajojus ir tokia maždaug būti ar nebūti, ten filosofiška tokia.
Tai mus tokie visuomenės kaip ir reikalavimai ir lūkesčiai tokios neužrašytos, bet visiems aiškiai suprantamos taisyklės jau paliečia, manau, nuo mažumės. Taip. Darželyje, mokykloje, ten vėliau tik aršiau būna. Kokius tu jauti... tokius visuomenės rėmus, kurių tu neatitinki ir tau taip yra, kad, nebrūkit manęs ten.
Negalėčiau dabar tiksliai vardinti kažkaip per sudėtingas klausimas. Aš manau, aš vis dar esu pakankamai atsiskyrus, kad aš net nelabai ir suprantu, į kur mane nori brūkt, bet aš, mano, tas paplaukimas, jis yra pozityvus. Aš manau, kad žmonės tik tai, pakelia nuotaiką, nes vis laiką visi iš manęs juokdavosi, pavyzdžiui, mokykloje. Tiesiog juokdavosi. Aš naidavau prie lentos ir visi juokdavosi. Vien dėl to, kad šiaip aš atėjau prie lentos. Kažko labai būdavo visiems inkinga. Aš, aišku, įsižeisdavau. Nes, bet aš nežinau, kur tie žmonės nori mane brukti, bet aš ir nesidomiu.
O kodėl jie juokiasi? Aš galvoju, kodėl tam tikri dalykai mūsų visuomeniai yra negerai, o kai kurie gerai. Aišku, yra tokių, kur yra kenkimas kitiems ir taip toliau, čia yra tikrai jau negerai. Taip. Bet, pavyzdžiui, kai žmogus tiesiog būna savim ir kuo tai yra negerai. Aš vakar ir tau prieš laidą pasakau, kad kažkaip susidomėjau tuo terminu, radikalus atvirumas. Ir tame straipsnėje buvo paminėtas filmas Melagi, Melagi, ten 90-ųjų metų.
Mėgstu šitą filmą.
Džimas Keris tam vaidino ir staiga Džimo Kerio veikėjas, vieną dieną jis nebegali meluot, o jis dirba advokatu ir viskas. Ir profesija kaip ir gresi galas. Ir aš vat galvoju apie tuos mūsų kaip ir šviesius tokius melus kiekvieną dieną. Kiek mes jų prisakom? Kokius tūkstančius? Nežinau. Susitinki kažkokią klasiokę, kuri nei tau įdomi, nei tu jai. Ir susitikim kada kavos. Jo, susitikim. Bet nuini galvoju, aha, niekada nesusitiksim. Tai, o kaip tu manai? Ar tu dažnai tokius tos šviesius melus kleidi?
Aš jau esu pakankamai atviras žmogus ir esu dėl to netgi šiek tiek nukentėjus, nes kartais per atvirai pasireiškiu ir dėl to dabar stengiuos per daug atvirai nesireikšti. Bet aš manau, kad ta prasme, tas atvirumas bent jau tarp draugų yra labai svarbus. Galbūt mūsų visuomenėje jis nepriimtinas, nes kai tu esi atviras, tu labai stipriai eini iš tikrųjų. Tu toks tampi, tavo energija tampa labai stipri, nes tu atvirai sakai viską ir kai kuriems žmonėm tai tiesiog yra nepakeliama, nes tai juose išprovokuoja atvirumą. Ir jeigu visi būtų atviri, aišku, aš manau, gal būtų tikrai geriau, bet kol kas mat, toks jausmas, kad žmonės nenori būti atviri ir jie to išsigasta. Ir aš, pavyzdžiui, pažiūrėjau, kai aš pati būnu labai atvira, tai kažkaip pabudina žmonės, tada daugiau jausmo būna tam buvime kartu, ta prasme. Ir tikrai kažkaip, aš manau, kad tai svarbu ir aš bijau, pavyzdžiui, būti labai atvira, bet aš labai to noriu ir aš norėčiau, kad mes visi taptume daug labiau atviri, nes būna žmonės užsispaudė ir vaidina, kokie jie tobuli ir kaip viskas gera ir kokios tobulos šeimos. Bet taip iš tikrųjų nėra ir aš manau, kad jeigu žmonės kalbėtų atvirai kažkaip vieni su kitais apie tai ir apie savo problemas ir kurie jaučiasi sudėtingiau, mes visi taptume laimingesni.
Aha, aš irgi.
Nes dabar mes tokie tipo tobuli, bet visi žino, kad tai tik tai makijažas. Visi žino, kad taip ir nėra, bet kažkoks tos uždėtos toks, kažkoks toks stereotipas ir būtinybė. Taip. Man bloga, nu, bet aš čia vat, vis tiek vaidinsiu, kad man gerai.
Bet aš laikausi. Aš bent laikausi. Jo. Aš čia neinu ir nežiliu bent kiekvieno kampo.
Jo.
Aš esu tvirta, nors viduje jau viskas ten praška ir nežinia, kada jau ta širdies smūgis nuo tų visų problemų. Bet aš dar, va, sugebu ir veidas to išklaikyti. Bet aš daug galvoju apie atvirumą, nes man jis irgi yra sudėtingas, ypač tarpusavio santykiuose, bet tos kelis kartus, kai leidau savo su draugais būt labai atvira ir kalbėti ne apie kitus žmonės, ne apie tai, kas įvyko, o kalbėti apie tai, kas yra tarp mūsų, ką mes reiškiam vienas kitam, ko aš tikiuosi ir taip toliau, mūsų ryšiai tapdavo kur kas gilesni.
Taip, taip.
Ir, o pavyzdžiui, tarkim, atsisakydama kažkokių darbų, kurių nenoriu dirbti, ir parašydama, kodėl ne, aš dažnai gaudavau kažkokį geresnį, kuris atitikdavo visiškai mano lūkesčius. Bet dažnai gaudavau dar ir taip, kad man atgal atrėžė kažką, o mes irgi apie tave nieko gero negalvojom. tai man atrodo, gal mes visi geidžia to atvirumo. Mes kalbam, kad kodėl žmonės tokie uždari neatviri, bet nieks nenori būti pirmas.
Taip, nes tas baisu yra toks jausmas, iš karto pasijauti pažeidžiamas, toks pasijauti kaip vežlys bekeudo, man tai va toks jausmas, atrodo, aš toks minkštas ir toj kaip man varys kas nors kokią adatą, nes yra žmonių, kurie tikrai taip daro, tai dėl to aš manau, kad reikia tiems atviriesiams gal kurtis į bendruomenės, tada stiprėt. Ir tada būt atviriems, tada kiti užsikrėstų atvirumu. Nu, čia toks kaip turi būti kaip atvirumo virusas, toks užkratas. Ir visi po biški tampa vis labiau atviri, nes kažkaip tas vaidinimas man tai jau nusibodo.
Taip.
Man nu, tikrai nusibodo. Nebeįdomu.
Labai tingisi. Palaikyti daug ryšių, kurių aš net nenoriu palaikyti. Toks tingulys. O ir tada dar pagalvojau, kad atvirumas labai padeda ir kūrybai. Nes jeigu tu esi atviras gyvenime, tai ir kūrybai tu dar laisviau. Tu sakei, kad tu norėsi pasidalinti kažkiu tavo kūrybos receptu ar kažkuo, kaip tu prie to prieini, galbūt kažką gal, tai įkvėps.
Jo, aš nežinau, dabar taip abstrakčiai, gal kažkokiu dar konkretesniu tu galėtum kažką, kokį klausimėlį.
Apie kūrybą?
Su to pasidalinimu, jo.
Kaip, pavyzdžiui, mes per pertrauką kalbėjome apie tos vidinius kritikus, mes visi galvojom, kad tai yra labai gerai save kritikuoti, kai kiti tave kritikuoja, čia yra kelias į tą tobulumą. Jau tobuląją kūrybą. Nors iš tikrųjų palaikymas, vidinis palaikymas ir vidinė meilė savo. Tai man įdomu, kaip tu ateina, aišku, kažkai mintis, įkvėpimas naujam kūriniui, tu prisėdi prie jo ir kaip toliau viskas vyksta. Tas man įdomus vidinis procesas, nes kiek žmonių yra išmetę savo kūrinius į šiukšliadėžės, niekad niekam nerodė. Ir dėl to, kad ai, tai čia ne kaip Louis Armstrong, tai čia tikrai neverta.
Aš manau, kad svarbu, ta prasme, pirmas dalykas kažkaip išmestos vidinis kritikus. Aš apskritai manau, kad kritikuoti yra žiauriai blogai. Ir aš manau, kad, pažiūrėj, mane mokykloje atsimenu. Nu, kai, pažiūrėj, mokytai galvoja, vat mes pakritikuosim, tada jie pasitems ir susijims.
Užsiaugins to rodą.
Ir man tai tiesiog sukeldavo žiaurę vidinę įtampą, depresiją. Ir aš toldau nuo to mokytojo, nuo tos mokyklos. Aš šiaip labai nemėgstu, kai žmonės kritikuoja. Aš manau, kad reik kaip tik stengtis išvelgti pozityvę pusę kiekvieno žmogaus ir paskatint. Mane bent jau pačią, mane pakilėjo paskatinimas. Tikrai ne kritika. Ir tai va, nemėgstu kritikos ir pati niekada nekritikuoju žmonių. Ir aš manau, svarbiausia, tarkim, kuriant susižymėti, tarkim, kad ir susirašyti savo pliusus visus ir nenorėti iš karto būti kokiu nors, nežinau, Armstrongu. Nors mes visi vis tiek esam Armstrongai, man rodos. Ir kažkaip išmest velniop tikrai tuos kritikus ir tiesiog būt va tokiu, kaip gaunasi tau su ta savo kūryba. Ir tiesiog, kaip gaunasi, tu taip darai ir tiesiog negalvot ir jo, kažkaip prieš tą to, tarkim, savo meno kūrinio publikavimą geriau per daug negalvot, tiesiog publikuot arba, pavyzdžiui, pasitikėt tikrai gerais ir laiko patikrintais ir gyvenimo patikrintais žmonėm, kurie tikrai tave daug kartų paskatino ir kurie gali kažkokius duoti gerus patarimus. Tai tarkim, duoti jiems perklausyti ar peržiūrėti ir jie tada pasako ir dažniausiai jie vis tiek visą laiką paskatina.
Taip.
Ir ta prasme kažkaip tiesiog kurti ir aš nežinau, tai yra tikrai valios pastangų darbas, kartais ta prasme kažką paviešinti yra per ašaras, ten per siaubingas skausmą, nėra taip, kad ten, pykščiam, aš paviešinau ir man zin. Būna po to, ten persikio košmarai, ten tu suprakaitavęs, negali užmigti naktim, nes tau baisu, ką kiti pagalvos, bet aš manau, kad tai irgi yra negerai, čia iš mūsų kažkokios neteisingos mokyklinės sistemos, nes ta prasme, žmonės neturėtų taip galvot, kažkaip turėtų būti lengviau ten tą savo sielos dalelę atiduoti ir nesiparinti dėl to.
Mm-hmm.
Ta prasme, per daug tiesiog kritikos. Aš tai sakau velniop tą kritiką ir geriau išvelgiam pozityvaus kiekvienam kitam savyje, kitose ir visur. Ir tada labai bus gerai.
Aha, tada gal... Gal ir mažiau lis. Gal čia irgi darome mūsų vidiniai kritikai. Mes dabar padarysime pertrauką. Primenu, kad šiandien kalbuosiu su kompozitore ir atlikėja Migloko. Čia yra žinių radio laida Moteris kalba. Grįžkite pas mus jau dėja paskutiniai laidos daliai. Čia kalba Moteris ir šiandien svečiuose yra Migloko. Tai aš norėjau su tavimi dabar pakalbėti daugiau apie tą muzikanto gyvenimą. Kaip jis atrodo? Nežinau, aš įsivaizduoju, kad daug kas priklauso nuo tavo iniciatyvos. Kiek sukuri dainų, kiek kažko įneši naujo, tiek ir turi koncertų, taip pat ir interviu galbūt reikia duoti. Tu tiesiog turi savimi sudominti žmonės, nebūtinai tai daryti dirbtinai galima, tiesiog natūraliai. Ar taip yra?
Kažkaip, aš net nežinau, bet kažkaip tas muzikanto gyvenimas tai toks yra koncertai, įrašai... Interviu, man tai faina, kad aš kažkaip noriu vis daugiau pasidalinti kažkom, ką aš praėjau, nes aš visai manau, kad ir būdama 27-erių, aš jau turiu nemažai patirties tos, ta prasme, kažkaip, nes aš pradėjau labai anksti muzikuoti. Ir jo, kažkoks pasidalinimas, bendri projektai su kitais muzikantais, vieni kitų palaikymas, važiavimai į festivalius, šiaip labai aš tai... Taip, kažkaip dėkoju Dievui ir šiaip visokiausiems kitiems dalykams, nerealiems, kad taip kažkaip aš atradau savo muzikoje, nes man labai patinka muzika ir man gera tai daryti.
Mm-hmm.
Man labai gera, aš kažkaip tom, man žodžiais, pavyzdžiui, kartais, vat aš ir dabar šneku, aš taip kažkaip, taip aš jaučiuosi kaip kvadratiškai kažkaip, man sunku savi išreiks, bet aš kaip būnu muzikoje, aš tiesiog,
Aha.
kažkaip tiesiog, Esu savimi, ta prasme, ir man labai tas faina.
Mm-hmm. O kaip manai, ko reikia, kad būtum įdomus klausytojams? Čia galbūt gali pasidalinti jau kaip žmogus turintis didesnę patirtį, galbūt tiems, kurie ketina pradėti?
Jo, aš tai iškart vienareikšmiškai sakau būt savimi. Visiškai būt savimi ir kuo tokiu atrodo tie gėdingesni, keistesni dalykai, tai kuo tuo labiau jos pabrėžt. Nes tai yra būtent tavo stylas. Taip kai kiti bando, nu va, aš čia pasidarysiu. Žinoma, mus visą laiką inspiruoja kiti atlikėjai ir mes vis tiek interpretuojam ir kiekvieną dieną, taip prasme, visa ta vizualinė ir garsinė ir rašytinė visokiausia informacija, jinai pereina per mus ir mes ją interpretuojam ir mes vis kažko naujo pasisėmėm, bet... Būkit savimi taip pat, ta prasme, kažkokie tokie, kaip jums atrodo, o, blamba, čia, nu, vat, specifiniai jūsų bruožai, vat, kiekvienas, tikrai kiekvienas turim specifinių kažkokių dalykų ir aš manau, kad, vat, iš to ir susėda stilius ir įdomumas, nes tiesiog, vat, aš esu toks, koks esu mano gyvenimo istorija, kaip aš jaučiu tai ir tai.
Bet čia tu... Sakai, atvirkščiai, mūsgi mokė ir auklėjo kaip tik slėpti tuos dalykus, kurie yra nenormalūs, kur aplinkiniam kaimelyje vaikai neturi tokių Taip. Savybių ir jie to nedaro. Tai kodėl tau reikia daryti ir tu nedaryk
Bet
tada?
Aš manau, kad visi didieji kūrėjai, ta prasme, tarkim, nežinau, čia galima būtų vardinti ir vardinti vardus, bet jie visi buvo žiauriai keisti. Bet iš tikrųjų tokie pat keisti, kaip ir kiekvienas iš mūsų, taip kad mes visi esam keisti, nes mes visi esam kažkom skirtingi, bet ir tuo pačiu panašus ir ta prasme, kažkaip bijoti, aš nežinau, reikia kažkaip, nu ta baimė yra mums kažkaip įskiepyta, kai mes buvom maži ir negalėjom apsiginti nuo to. Mhm. Ir ją reikia tiesiog kažkaip prisijaukinti ir jinai, aš manau, visą laiką kažką šnapždės bjauraus pausim, bet tada aš tai sakau... Aš sakau, fuck off. Ir viskas. Ir aš girdžiu, jinai užsikemša ir sėdi ten savo kampe.
Mm-hmm. Bet tam reikia labai daug stiprybės, kad tiesiog atlaikytum tą savo
Reikia,
datą.
Jo, nes mes kažkaip kaip ir patys su savim kovom, su savo baimėm, mm-hmm. su savo visokiais kažkokiais negerais prisiminimais, bet tai praeina. Aš tai tikiu, kad kuo labiau eini, Ta baimė šnapžda, tu jai sakai, eik velniop, jinai ir nueina velniop, nes jinai tikrai nėra stipresnė už mūsų valią ir už mūsų širdį ir už mūsų norą kažką padaryti. Ir jinai tiesiog nyksta. Ir ateina diena, kai jinai jau būna sunykus, o gal net visai pradingsta. Aš nežinau, tarpsime, kai jau tai bus, aš tada pasakosiu, kol kas jinai man dar šnapžda ir nyksta, tai aš dar esu tam procese.
O kaip manai, kodėl vieni muzikos atlikėjai, kaip prarauna, man atrodo, labai tinkamas tas žodis. Nu, tiesiog prarauna. O kiti galbūt net kažko gabesni, talentingesni, įvaldę daugiau instrumentų ir viso kito, jie lieka kažkur už nugarį.
Šito aš negaliu pasakyti, gal kaip ta golfo srovė, kaip būna. Mm. Ta prasme, aš nežinau, gal aš visai ir nusižinėkėsiu, jeigu kokie mokslininkai išgirs, bet, nu, tarkim, aš taip įsivaizduočiau, ten žuvis ir visokie vežliukai ir visa kita, jie keliauja golfo srovė ir vieni tiesiog iškrenta būna kartais.
Mm-hmm.
Tai tiesiog atsitiktinumai gal kažkokie, aš nežinau, aš
o
neįsivaizduoju.
Tai Pačiu galbūt irgi paklauso.
Aš manau, kad jeigu mes tikrai labai norim, mes vis tiek praraunam. Aha. Nu, neįmanoma neprarauti. Jeigu tu nori ir tu eini ir tu myli tai, ką tu darai, tu tiesiog anksčiau ar vėliau prarauni ir viskas.
O tau nekyla tokių pagundų pritaikyti savo kūrybą labiau masiniam klausytojui?
Aš tai kažkaip esu taip nusiteikus, kad... Kiek tų klausytojų atsiras, aš esu atvira visiems, ta prasme, ir aš tikrai nedainuoju tik tai tokiems ir tokiems žmonėms, aš dainuoju visam pasauliu ir visai visatai, ta prasme, tai kas nori mane išgirst, aš esu atvira visiems, tikrai.
Mhm. Bet nesigirdėjus kažkiu tokiu, nes vis tiek galbūt yra tie tokie normalumo standartai, kad žmonėms būtų lengviau suprantama kažkas, tada gal daugiau žmonių, nežinau, o gal aš čia kliedžiu jau, ką tu galvoji šią temą?
Pala, dar kartelį, atsiprašau, aš taip užsižiūrėjau, tu taip gražiai atrodo, jis nekai, aš taip užsisvajoju.
Ne, tiesiog, aš pagalvau, vis tiek tavo muzika yra labai unikali ir ji tikrai nėra suvokiama visiems. Aš tą suprantu, bet aš tai sakau kaip komplimentą. Ir kartais, pavyzdžiui, kai aš rašau, aš galiu rašyti labai keistai ir tai bus suprantama man ir dar... kažkiam mažesniam ratui žmonių. Bet aš galiu rašyti universaliai žodžiais, paprastais sakiniais ir tai bus suprantama daug žmonių. Ir mane labiau traukia, kur daug žmonių, nes tai yra lengviau.
Mm-hmm. O aš tai kažkaip, ta prasme, manau, kad, nežinau, aš manau, kad mano daina supranta visi kažkaip, nes kai aš, pavyzdžiui, būnu savo koncertuose ir ten to šviesos nustoja šviesti akis ir aš pamatau, kokie žmonės ateina, tai aš pamatau žiauriai daug skirtingų žmonių, tikrai. Mm-hmm. Ir labai meniškų, ir labai prie verslo, ir labai, ir leliukų, ir senukų, ir visokiausiai ten, kur net atrodo, wow, tai... Mane tai džiugina, kad tikrai mano muzika pasiekė daugelio žmonių širdis ir kad jinai, ta prasme, yra unikali, bet jinai kažkaip, vat, kažkaip susijungia su tai žmonėm.
Mhm. Kad yra toks vidinis, visiems suprantamas
Taip,
kodas.
Taip, suprantamas kažkokios tos giesmės. Aš nežinau, ką aš ten gėdu, aš gėdu intuityviai. Mhm. Mano muzika tikrai yra labai intuityvi ir ta kūryba, jinai tokia, bent jau šiuo etapu, yra labai tokia... Nu, tikrai, intuityvi. Mhm. Intuityvi.
Labai gera. Galbūt turi kažkokį palinkėjimą tiem žmonėm, kuriems šiandien yra sunku ir visai nėra nuotaikos ir visai jas šiandien savęs nemyli.
Aš tai palinkėčiau, kad, nu, ta nuotaika, jinai yra tik nuotaika ir jinai kaip debesis dangui, ta prasme, praplaukia. Tai kažkaip neužsiciklint ant tos nuotaikos ir nuveikt kažką gero ir... tarkim, kad ir nuėti į baseiną, man vakar, aš buvo labai bloga nuotka, aš nuėjau į baseiną ir jau žiūriu, o vakare jau taisosi, o jau nuėjau mėgot visiškai gerą nuotką ir šiandien ryte iš vis užsiturbinus. Mhm. Tai tos nuotaikos jos toks laikinas dalykas, svarbu neprarast savo šies kažkaip. Mhm. Žinot, kad ir tas išprotės džiaugsmas yra iš tikrųjų laikinas ir tas kažkoks blogumas laikinas, tai svarbu eiti savo keliu ir eiti tiesiog ir nesustot.
Mhm. Labai smagu. Labai ačiū, kad šiandien buvai čia.
Ačiū, Beata, buvo žiūri smagu.
Ačiū klausytojams, kurie klausė. Čia buvo kompozitoriai ir atlikėja Migloko. Atsisveikiname su jumis. Gražios jums dienos. Džiuginkite save, džiuginkite savo artimuosius ir nesustokite kurti. Tai iki kito trečiadienio.
Miau.